Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada mən Elxan Nəsibli və Sevin Hüseynzadədir. Bugün nələrdən danışacağıq? Türkiyədə seçkilər İslamçı AK Partiyanın hakimiyyətini xeyli gücləndirdi. İndi nə olacaq?
Demokratik, layiq, sosial bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizi daha da yükseklere taşıyacağız.
Azərbaycanda un niyə qıtdı? Çörək bahalına çaxmır. Mətbuat günündə polis qəzet oxumağa niyə imkan vermir?
Onların təfəkküründə bu artıq əks olunub. Yəni, media müstəqil olmamalıdır.
Azərbaycanda neft ya demokratiya sualına Avropa Birliyi nə cavab verir?
Each aspect is really impossible to develop in the long run.
Semnevi deyir, biri o birisindən ayrı inkişaf eləyə bilməz. Azərbaycanda pulu necə yuyurlar? Kontekst proqramımızı isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyəcək. Buyur Sevinç.
Çox sağ ol Elxan. Türkiyədə parlament seçkilərində Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının qalib gəlməsindən sonra bugün hökumət istifa verib. 59-cu hökumətin istifasını Prezident Əhməd Necdet Sezer qəbul edib. Ətraflı Türkiyədən Azadlıq Radiosunun müxbiri Mayıs Əlizadə.
Baş nazir Recep Tayyip Erdoğan 59-cu hökumətin istifasını Prezident Ahmet Necdet Sezer'e verdiğini açıkladı. Bugün akşam üstü Çankaya İqamətgahında Prezident tarafından kabul edilen Tayyip Erdoğan, Ahmet Necdet Sezer'in 59-cu hökumətin istifasını kabul ettiğini, çalışmalarına göre hükümete teşekkür ettiğini ve yeni hükümet kurulana kadar işlere devam edilmesini istediğini bildirdi.
Kesin neticeler önümüze artık geliyor. Mazbatalarla birlikte arkadaşlarımız inşallah geldikten sonra... Bu arada yapacağımız değerlendirmelerle bir karara varacağız.
Parlamenter rejimle idare edilen Türkiye'de her seçkiden sonra hükümet istifasını prezidente təqdim edir. Meclisteki milletvekili arifmetikasına bakan prezident, yeni hükümeti qurmaq vəzifesini parlamentte en çok milletvekili mandatı almış partiyanın sədrinə verir. Hükümeti qurma vəzifesini alan partiya sədri 10 gün içində hükümetin tərkibini prezidente təqdim edə bilmirsə, vəzifesindən də ayrılır və hükümeti qurma səlahiyyəti başqa partiya sədrinə verilir. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Dünən Türkiyədə parlament seçkiləri olub, 46% səslə İslam yönlü Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası qalib gəlib. Erdoğan deyib ki, o Türkiyənin Avropa Birliyinə daxil olması üçün əlindən gələni eləyəcək.
Cumhuriyetimizin kuruluş ideali olan Avrupa Birliği hedefini gerçekleştirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu zorlu yolculukta milletimizin yüksek menfaatleri ve değişim talepleri bundan önce olduğu gibi yine rehberimiz olacaktır.
Avropa Komissarı José Manuel Barroso Erdoğan'ı qələbə münasibətilə təbrik edib, Türkiyənin Avropa Birliyinə daxil olması ilə bağlı danışıqların davam etdiriləcəyinə ümid etdiyini deyib. Bu arada isə Türkiyədə seçkilərin nəticələrindən narazı qalan bir qrup Xalq Partiyasının nümayəndəsi bugün İstanbulda etiraz mitingi keçirib. Polis etiraz edənlərdən bir neçəsini saxlayıb. Dünyəvi hökumət tərəfdarları isə bilir ki, hakimiyyətə İslam yönlü partiyanın gəlməsi dünyəviçiliyə təhlükə yarada bilər. Həbsdə olan jurnalistlərə kömək məqsədi ilə keçirilən həmrəlik marafonunda 195 nəfər iştirak edib. Onlar arasında siyasətçilər, redaktorlar, sıravi və xarici ölkə vətəndaşları da var. Bunu Repartiyonların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun direktoru Emin Hüseynli marafonun yekunlarını və maliyyə hesabatını açıqlayarkən bildirib. Ətraflı Durna Səfərli.
Marafon 22 iyundan 22 iyula qədər davam edib. Ümumilikdə isə 1938 manat yığılıb ki, bu da həbsdə olan 7 jurnalist arasında bölüşdürülüb.
Toplanmış 1938 manatdan 356 manat verilmişdi Sakir Zahidovun ailəsinə, 266 manat verilmişdi Samir Sədəcətoğlunun ailəsinə, Rafiq Dağının ailəsinə verilmişdi 259 manat, Kərəm Əzallahverdiyevin ailəsinə 259 manat, Eynullah Fətullayevin ailəsinə 256 manat, Rövşən Kəbirlinin ailəsinə 277 manat, Yaşar Ağazadənin ailəsinə 270 manat verilmişdir.
Emin Hüseynovun sözlərinə görə Eynullah Fətullayevin atası Emin Fətullayev, oğlunun ailəsinin vəziyyəti stabil olduğundan onun üçün ayrılmış vəsaiti ən çox maliyyə çətinliklərlə üzləşən Sakir Zahidovun ailəsindən verməyə xahiş edib. Emin Hüseynli marafon ənənəsini davam etdirəcəklərini də vurğuladı. Hazırda böhtan, təhqir, narkotik vasitələrdən istifadə, dini ədavət salma ittihamları ilə 7 jurnalist həbsdə saxlanır. Repartiyonların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutu növbəti marafonu Monitor jurnalının 2005-ci ildə qətlə yetirilmiş baş redaktoru Elmar Hüseynovun adının əvəzləşdirilməsi məqsədilə keçirmək niyyətindədir. İnstitut Mətbuat prospektində onun heykəlinin qoyulmasına çalışacaq.
Durna Səfərli. Nota Bene qəzetinin müxbiri Fərəməz Novruzoğlu həbsinə etiraz olaraq ağzını tikib vacığa başlayıb. Bu barədə reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutu məlumat yayıb. Jurnalist İsrailin Bakıdakı səfirlə görüşməyi, Azad Mətbuat Şurasının yaradılmasını və məqalələrinin dərc edilməsini tələb edir. Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidməti jurnalistin acığa başlamasını və ağzını tikməsi faktını təsdiqləyib. Fərəməz Novruzoğlu Cinayət Məcəlləsinin böhtan, şərəf və ləyaqətin alçaldılması maddələri ilə bu ilin yanvarında həbs olunub. Ona qarşı ittihamı Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubov və xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov qaldırmışdı. Gələn il Azərbaycanda taxıl əkini sayılarının kəskin azalması gözlənir. Bunu APEA Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin taxıl və un ehtiyatlarının tənzimlənməsi şöbəsinin müdiri Məmməd Hüseynov deyib. Nazirliyin rəsmisi bildirib ki, bu il buğda əkilmiş sahələr ötən illə müqayisədə 85 min hektar azdır. Bunun səbəbi isə toxumun və enerji daşıyıcılarının qiymətinin qalxmasıdır. Taliban yaraqlılarının girov götürdüyü Cənubi Koreyalıların səhhətində heç bir problem yoxdur, amma girovların azad olunması üçün hər hansı əməliyyata cəhd olunarsa, onda onların həyatı təhlükədə ola bilər. Bunu Taliban sözçüsü Qari Məhəmməd Yusif deyib. Girovlar xristiyan evangelistlərindəndir və onlar 4 gün öncə avtobusdan qaçılıb. Daxili İşlər Naziri Əbdülhadi Xalid deyib ki, onlar taliblərlə danışıqlar aparır. Taliblər tələb eləyir ki, Cənubi Koreya 200 nəfərlik hərbi kontingentini Əfqanistandan çıxarsın, əks təqdirdə girovları öldürəcək. Dünən Cənubi Koreya hökumətinə hərbçilərin çıxarılması üçün verilən vaxt uzadılmışdı. Böyük Britaniyanın baş naziri Gordon Brown bugün yenidən deyib ki, Rusiya öz məsuliyyətini başa düşməli və Andrey Lugovoyu ekstradis etməlidir. Britaniya Lugovoyu sabiq KGB əməkdaşı Aleksandr Litvinenkanı Londonda zəhərləyərək öldürməkdə tam eləyir. Gordon Brown Britaniyanın baş naziri kimi bugün keçirdiyi ilk aylıq mətbuat konfransında belə deyib. Biz istəyirik ki, Rusiya məsuliyyətini anlasın, bizim prokurorluğun müəyyən elədiyi Rusiya vətəndaşını ekstradis eləsin. Bu arada isə Moskva prokurorluğu keçirdikləri mətbuat konfransında Britaniya araşdırmasını kəskin tənqid edib, bildirib ki, Lukavoyun ekstradisiyası tələbi siyasi motivlidir. Bu saatin son xəbərlərini mən Sevinç Senzadə çatdırdı, indi isə kontekst verilişi davam edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Kontekst proqramımız davam edir. Türkiyədə seçkilərdən başlayaq. Seçkilərdə qələbədən sonra xalq qarşısına çıxan Ərdoğanı tərəfdarları Gül Prezidentdir şüarınla qarşılayıblar. Erkən seçkilərə səbəb də elə prezidentin İslamçı AK Partiyadan ola bilməsinə etirazlar üstündə idi. İndi Ədalət və Qalqınma Partiyası 46% səs yığandan sonra bu məsələ artıq bitdimi? Bu seçkidən daha da güclənən İslamçılar əvvəlki seçkilərdən 12% çox səs yığıblar. Seçkilərin başqa bir əlamətdar cəhəti Reutersin yazdığı kimi müstəqil kürd namizədlərin 27-sinin parlamentə düşməsidir. Son dəfə bu 90-cı illərdə olmuşdu. AK Partiyanın uğuruna səbəb iqtisadi uğurlardı, hərçənd müxalifət işsizliyin yüksək olması kartını oynamaq istəyirdi. Hakim partiya belə simpatiyanın bir səbəbi də korrupsiya qalmaqallarında hakimiyyətin adının heç vaxt hallanmamasıdır. Beynəlxalq reaksiyaya gəldikdə, məsələn, Vatikan bildirib ki, seçkinin belə nəticəsi Türkiyə və Avropa üçün ən yaxşı nəticədir. Mayıs Əlizadə İstanbuldan xəbər verir.
Türkiyənin çox partiyalı sistemə keçdiyi 1946-cı ildən bugünə kimi 16-cı parlament seçkisi bazar günü keçirildi. 4 il yarımdır hakimiyyətdə olan Ədalət və Qalqınma Partiyası siyasi müntəxabatı məşhur termin ilə desək, əzici bir çoxluqla 46.7% səs alaraq iqtidarını gücləndirdi. Ədalət və Qalqınma Partiyası bu dönəmdə Türkiyə Böyük Millət Məclisində 340 millət vəkili ilə təmsil ediləcək. Məğlubiyyətə uğrayan ana müxalifətdə Cumhuriyyət Xalq Partiyası məclisə 112 deputat göndərəcək. 2002-ci ildəki seçkidə 10%lik ölkə bariyerini keçə bilməyən Milliyyətçi Hərəkət Partiyası 70 deputat yeri qazandı. Kürd təmayüli Demokratik Toplum Partiyasını dəstəklədiyi 24 müstəqil namizəd və həmçinin keçmiş baş nazir Məsud Yılmaz da daxil olmaqla 4 tanınmış siyasətçi deputat mandatı qazandı. Ölkə bariyerini keçə bilməyən Mərkəz Sağın Siyasi Qurumu Demokrat Partiyasının lideri Məhəmməd Ağar vəzifəsindən istifa verdi. 22 iyulda keçirilən seçkinin nəticələrini təhlil edərkən ilk növbədə Ədalət və Qalqınma Partiyasının səs miqdarını önəmli dərəcədə artıraraq hakimiyyətini davam etdirməsi məsələsinin siyasi və sosioloji aspektləri gündəliyə gəlir. 4 il yarımlıq hakimiyyət dövründə Ədalət və Qalqınma Partiyası makroiqtisadi göstəricilərdə önəmli düzəlişlər etdi. Türkiyənin Avropa Birliyinə üzv olması üçün müzakirələri başlatdı. İxracatda mühüm artış edildi. Adam başına düşən milli gəlir 2500 dollardan 5300 dollara yüksəldi və s. Müxalifət partiyalarının təkidinə baxmayaraq yaz aylarında erkən parlament seçkisinə getməyən AKP, Aprel ayında Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülü prezidentliyə namizəd göstərsə də, parlamentə isə seçkinlik turunun keçirildiyi gecə silahlı qüvvələr baş qərargahının internet saytında hökumətə qarşı ağır ultimatum dərc edildi. Siyasi müşahidəçilər Adalet və Qalxınma Partiyasının xüsusilə Anadolu'dakı seçki təbliğatı vaxtı ordunun verdiyi ultimatumdan məharətlə öz lehinə istifadə etdiyini deyirlər. Dividentlərin 71% əcnəblərə məxsus olan İstanbul dəyişən qiymətlər birjası isə xüsusilə son bir ayda Adalet və Qalxınma Partiyasının seçkidə qalib gəlməsinə müthiş dəstək verdi. Bu müddət ərzində birjanın yüksəlişi təxminən 10.000 bal oldu ki, Adalet və Qalxınma Partiyası təbliğat dövründə bu faktordan da yaxşı istifadə etdi. Təsadüfi deyil ki, Türk iri kapitalizminin önəmli təmsilçilərindən olan Sabancı Holding İdarə Heyətinin sədri Gülər Sabancı seçkinin nəticələrindən razı qaldıqlarını vurğulayır. Və bunların hamısından önəmlisi xalqın Adalet və Qalxınma Partiyası iqtidarının davamını istəməsi Tayyip Erdoğanın Türkiyə Cumhuriyyəti tarixinin mühüm qələbələrindən birini qazanmasının başlıca şərti oldu. Müxalifət də belə düşünür. Seçkinin nəticələrini Azadlıq Radiosuna dəyərləndirən Cumhuriyyət Xalq Partiyası İstanbul Millət Vəkili Ahmet Tan'a görə tək başına iqtidarda olan partiyanın növbəti seçkidən güclənərək çıxması Türkiyənin çox partiyalı siyasət tarixinin ənənələrindən biridir və AKP də bu ənənəni davam etdirib.
Zaten bu eğilim 1950'den beri tek parti iktidarlığında hep görülmüştür. 1950 yılında Demokrat Parti büyük çoğunlukla gelmişti. İkinci dönem gene bir şans millet tanıdı. Aynı şekilde Adalet Partisi 1965-69 yılında üst üste gittim. Ama burada bir son şans verme eğilimi dikkatlice kullanılmazsa hem o parti zora giriyor hem Türkiye zora giriyor.
Bizim ağır məğlubiyyətdən sonra Türk solu yeni bir yapılanmaya gidecekmi sualımıza Demokratik Sol Partiyasının baş katibi, Cumhuriyet Halk Partiyasının siyasından deputat seçilen Ahmet Tan bile cevap verdi. 19 avqustda bizim qurultayımız var. Orada elm adamları və siyasətçilər Türk solunun yenidən yapılanması məsələsinə ətraflı müzakirə edəcək və yol xəritəsi hazırlanacaqdır. Reportajı verdiyimiz vaxta qədər seçkidə məğlubiyyətə uğramış və atacağı adlı maraqla gözlənilən Cumhuriyyət Xalq Partiyasının lideri Dəniz Baykaldan hər hansı bir açıqlama gəlməmişdi. Mayis Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Türkiyədə hökumətin uğurlu iqtisadi siyasətinin tənqidçiləri deyirlər ki, hökumətin borcları artır. Vətəndaşda hökumətli dövlətin xərclədiyi qazandığından çoxdur. Bu da xarici amillərdən asıllıq təhlükəsi yaradır. Eyni qayda ilə Rusiyada Ukraynada quraqlıq olmağından Azərbaycanda artıq un yoxa çıxmaq üzrədir. Halbuki dövlətin əsas təhlükəsizlik dayaqları arasında taxıl da var. Beynəlxalq standartlara görə ölkə çörəyə ehtiyacının ən azı 60%-ni daxili istehsal hesabına ödəmirsə təhlükəsiz deyil. Un niyə yoxa çıxır bu barədə az sonra? Dükkanlarda artıq un gözə dəymir, orada burada varsa da qiyməti iki dəfə qalxıb. İndi sual odur ki, biznesmenlər unu saxlayıb kəskin qiymət artımını gözləyirlər, yoxsa vəziyyət daha pisdir, un qıtdır. Belə deməyə əsas verən xırda şirniyyat sexlərinin bağlanmağıdır. Aygün Muradxanlı araşdırıb bu məsələni.
Unun qiymətinin bağlaşması ilə bağlı son bir neçə gündə Bakıda un məmulatları istehsal edən unlarla seyx işini dayandırıb. Bu sahə ilə məşğul olanların dediklərinə görə Bakıda faktiki olaraq öz dəyirmanı olan bir neçə iri müəssisədən başqa heç bir seyx işləmir. Paytaxtda Toptan və Pərakəndə un satış obyektlərinə baş çəkdik. Çox zaman dolu olan anbarların hər birində cəmi 20-30 kisə un qalmışdı. Qiymətlər 20 gün öncədən artmağa başlasa da, bu tendensiya son 2 gündə faktiki olaraq saat-basaat dəyişir.
4 manat qalxıb, 6 manat, 4 manat.
Hər məşok un 3 şirvan qalxıb. Çörək də 9 qramlıq çörək olub 500 qram, 500 qramlıq olub 300 qram. Hələ bahalaşacaq.
Sahibkarlar deyir ki, ölkədə yetərincə taxıl ehtiyatı var. Qiymətlərin bahalaşacağı ilə bağlı xəbərlər yayılandan sahibkarlar taxıl satışını kəskin azaldıb. Qıtlıq da elə bununla bağlıdır. Onların dediklərinə görə dəyirmanlar artıq üyüdülmüş unu bazarlara çıxarmış. Toptan satış məntəqələrində bildirirlər ki, bəzi dəyirmanların anbarları dolduğundan artıq işləmirlər. İşləyən dəyirmanlar isə 50 kiloqramlıq unu satış məntəqələrinə 20 manata satacaqlarını bildiriblər. Müqayisə üçün bildirək ki, bir neçə gün öncə bu rəqəm cəmi 12 manat idi.
Daxil dəyirmanlaşdırıb. Qiymət bahalaşması ilə əlaqədar az buraxırlar da, normadan az buraxırlar. Yəni əlbəttə ki, kimdir öyrədə.
Hökumət deyir ki, qıtlıq yoxdur. Siz artıq qıtlığı hiss edirsiniz.
Artıq var da, istilirdən hiss olmur da, bazardan hiss olmur.
Sizcə hökumət indiki vəziyyətdə nə etməlidir?
Papağını qoysun, qabağını fikirləsin ki, bu 8 milyon xalqa nə cavab verəcək?
Unun bahalaşması ölkədə çörəyin qiymətinə də təsirsiz ötüşməyib. Söhbət etdiyimiz Bakı sakinləri çörəyin çəkisinin və keyfiyyətinin aşağı düşdüyünü bildirirlər.
Gündə 3 çörə qaldı, indi 8 çörə qaldı. 300 qramlı çörəyin çəkisi. Milyardlarla neftin bu axırını bəs bunlar. Bıraxsın da bu kasıb çıxsın da.
Bazarda lap pis. Lap pis cemaatı bu aşağı təbəqədə yaşayan cemaat pis vəziyyətdir. Müharibə dövründə bundan yaxşı.
Hökumət ölkədə un çatışmazlığı yaranacağı barədə xəbərləri təkzib edir. Prezidentin göstərişi ilə yaradılan xüsusi komissiya indi ölkədə nə qədər taxıl ehtiyatının olduğunu hesablayır. Bununla yanaşı Kənd Təsərrüfatı Naziri rəsmi kanallara bildirib ki, ölkənin taxıl ehtiyatı yetərincədir. İqtisadçı Qadir İbrahimli tələb olunan taxılın 50% idxal edildiyindən dünya bazarındakı tendensiyanın artıq Azərbaycanda hiss edildiyini deyir.
Taxılın qiyməti dövlət tərəfindən tənzimlənmir, bu bazar da tənzimlənir və dövlətin bunun tənzimlənməsi heç bir təsir mexanizmi yoxdur. Ancaq vergilər və gömrük rüsumları vasitəsilə qiymətlərə təsir eləyə bilər ki, orada da heç bir dəyişiklik baş verməyib.
Bəs çıxış yolu nədir? Ekspertlərin fikrincə, hökumət iqtisadi rıçaqları işə salıb gömrük və başqa vergiləri aşağı salmaqla yanaşı, dərhal taxıl fondunun formalaşdırılmasına başlamalıdır.
Buranın qiyməti qalxacaq. Bölgələrdə artıq bu simptomlar hiss olunur. Hökumət artıq taxıl fondunun formalaşdırılması qayğısına qalmalıdır. Hökumətin isə belə bir hazırlığı yoxdur. Ona görə idxalda ani problem yaranan kimi bu dərhal bazarda öz təsirini göstərir.
Azərbaycanda taxıl strateji məhsul sayılsa da onun qiyməti 10 il öncədən liberallaşdırılıb. Hökumət birbaşa çörəyin qiymətini tənzimləmir. Ancaq dolayı vasitələrlə buna təsir göstərə bilir. Hələlik un bahalaşmaqda davam edir. İqtisadçılar ərzaq bazarında bunun başqa məhsulların da bahalaşmasına səbəb olacağını güman edirlər.
Maraqlıdır ki, un qıtlığını ilk dəfə müstəqil media xəbər verəndə rəsmilər dövlətə yaxın mediaya çıxıb təkzib verirdilər. Müstəqil medianın dediyi düz çıxanda belə bunun medianın vəziyyətinə niyə təsir olmur? Niyə hətta mətbuat günündə jurnalist daha çox tənqid olunur? Onun elə döyülməli olduğu imici yaradılır. Azərbaycanda dünənki mətbuat günü necə keçdi? Mətbuat gününü dalğa təşkilatı kütləvi qəzet oxumaqla qeyd eləmək istədi, polis qəzeti əllərindən alıb cırdı. 7 jurnalistin əhv olunacağına ümidlər doğrulmadı. Daha nələr oldu Səadət Akif qızının reportajında.
İyulun 22-sində Dalğa Gənclər Hərəkatının mətbuat bayramını qeyd eləmək üçün seçdiyi orijinal üsul polis dəyənəli ilə qarşılandı. Onlar jurnalistlərin bayramını paytaxtın Fəffarələr meydanında qəzet oxumaqla qeyd etmək istəmişdilər. Hərəkatın koordinatoru Rövşən Nəcəbov.
İnsanlara çatdırmaq istəyir ki, qəzet oxusunlar və ölkədə baş verən bütün ictimai siyasi proseslər haqqında informasiya alsınlar.
Amma bu dinc aksiya dalğaçılara qoşulan qələm sahiblərinə də baha başa gəlib.
Aldılar əlimizdən və hətta götürdülər qəzetə də cırıldılar.
Bəzi aksiya təşkilatçıları isə polis bölməsinə aparılıb. Mətbuat bayramına bir neçə gün qalmış bəzi dövlət qurumları media təmsilçilərinə ziyafət verdi. Mərasim düzənləyib bəzi jurnalistləri mükafatlandırdı da. Söhbət elədiyim bir çox jurnalistlər isə deyirlər ki, onlar əksər peşə sahiblərini peşə bayramı münasibəti ilə təbrik eləyən ölkə başçısı İlham Əliyevin təbrikini gözlədilər. Dövlət rəhbərinin məzuniyyətdə olması da bu gözləntiyə təsir eləməyibmiş. Çünki İlham Əliyev məzuniyyətdə olsa da hərdən onun hansısa dövlət başçısına təbrik məktubu göndərdiyi barədə rəsmi məlumat verilir. Amma prezident jurnalistlərin peşə bayramını təbrik eləmədi. Bir gözlənti də həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılması ilə bağlı idi. Əvvəlki illərlə müqayisədə medianın problemlərindən jurnalistlərin həbsindən də indi daha çox danışıldı. Azərbaycana gələn nüfuzlu beynəlxalq təşkilat təmsilçiləri də ölkə rəhbərliyi ilə görüşlərində daha çox 7 jurnalistin həbsini qabardıb, onların azadlığa buraxılmasını tələb elədi. Hakim partiya bir sıra mətbu nəşrlərin rəhbərləri ilə bir masa arxasında görüşüb, onları dinlədi də. Amma bayram ərəfəsi gözlənən əf fərmanı verilmədi. Halbuki həm əksər yerli media, həm də beynəlxalq təşkilat təmsilçiləri hesab edirdilər ki, 7 jurnalistin əfvi hakimiyyətlə media arasında yeni münasibətlərə yol açacaq. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevin fikrincə, hələ də jurnalistlərin əf ediləcəyini gözləməyə dəyər. Çünki Avropa Şurası, Avropa Birliyi, ATƏT, Human Rights Watch təşkilatı və digər nüfuzlu qurumlar Azərbaycanın media ilə bağlı götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirməsini ciddi surətdə izləyəcək. Amma Mehman Əliyev əfdən sonra media-hakimiyyət münasibətlərində xüsusi dəyişiklik ola biləcəyinə inanmır. Onun fikrincə, hakimiyyətdə media siyasəti aparanların baxışları bu dəyişikliyə hazır deyil.
Onların təfəkküründə bu artıq əks olunub. Yəni, media müstəqil olmamalıdır.
Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovsa nikbindir. O hesab edir ki, əfd olacaq. Medianın problemlərinin həllinə də işıq düşəcək. Prezident aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov da deyir ki, hazırda onlar həm jurnalistlərin peşəkarlığının artırılmasına, həm də dövlət qurumlarının mətbuata informasiya verməsi imkanlarını yaxşılaşdırmağa çalışırlar. Əflə bağlı gözləntilərə gəlincə, Əli Həsənov jurnalistlərin əf üçün müraciət etmədiklərini əsas gətirərək, hələlik bir qərar yararın olmadığını söylüyor. Mətbuat bayramı ərəfəsində Söz Azadlığını Müdafiə Fondunun çəkdiyi Senzornamə filminin nümayişi oldu. Film Çar Rusiyası dövründə Qafqaz Senzura Komitəsində 13 il baş senzor işləmiş Azərbaycanlı Şərif Mirzəyevin xatirələrindən bəhs eləyir.
Biz çoxlu həqiqətləri qarşılamaqla millətin inkişafına kölgə saldıq. 1908-ci il Qafqaz Senzura Komitəsinin Bakıda yerləşən nümayəndəliyi xəbərdarlıq edir. İrşad qəzetinin səhifələrində Bakının müsəlman əhalisinin Əla Həzrətimiz Çarın əleyhinə yönəlmiş yazılar verilməsinə cəhd göstərilmişdir. Xahiş edirik ki, qəzetin gələcəkdə fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı məsələyə baxasınız.
Və müəlliflər senzuranın izi ilə bugünümüzə qədər gedirlər. Filmin müəllifləri onda deyirlər ki, deyəsən, senzurnamənin ikinci hissəsi çəkiləcək və filmin süjetini də iyulun 22-sində Mətbuat Bayramında paytaxt polisinin qəzet oxuma aksiyasını dağıtması olacaq.
Tutulan jurnalistlər məsələsini Azərbaycana səfəri zamanı Peter Semnebi də qaldırıb. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Azərbaycana səfərdən yenicə qayıdıb. Onunla Röşən Qəmbərov söhbət eləyib. Röşən, ümid var idi ki, 22 iyulda mətbuat günündə 7 jurnalist azadlığa buraxılacaq, ancaq buraxılmadı. Peter Semnebi də deyirdi ki, o ümid eləyirdi. İndi də ümid eləyirmi?
Elxan Semnebi deyir ki, jurnalistlərin məhz 22 iyulda Azərbaycanda Milli Mətbuat Günü ilə bağlı azadlığa buraxılmasını o, Azərbaycan rəsmiləri ilə müzakirə eləməyib.
I didn't discuss any specific timing or...
Mən Azərbaycan rəsmiləri ilə hansısa konkret tarixi və xüsusi detalları müzakirə eləməmişəm. Mənim apardığım müzakirələrin mərkəzində bir prinsip dayanırdı. O prinsip ki, Azərbaycanda jurnalistlərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edildiyi pozuntulara görə adətən başqa ölkələrdə jurnalistlər həbs olunmur və bu həmin jurnalistlərin işinə yenidən baxmaq üçün əsas ola bilər. Mən ümid edirəm ki, bu və ya digər yolla onlar azadlığa çıxacaqlar. Mənim hansısa konkret mövqeyim yoxdur ki, bu hansı yolla baş verməlidir. Amma ümid edirəm ki, bu mümkün qədər yaxın müddət də baş verəcək. Mən həm də ümid edirəm ki, Azərbaycan hökuməti və parlamenti müvafiq qanunvericiliyi yenidən nəzərdən keçirəcək ki, belə hallar bir daha baş verməsin. Bu məsələnin başqa bir aspekti də var, deyir Semnebi, jurnalistlərin məsuliyyəti. Azərbaycanda media nümayəndələri onun fikrincə professionallıq standartlarını artırmalıdırlar. Onun fikrincə indi bu onların arzuladığı səviyyədə deyil. Media da öz məsuliyyətini dərk eləməlidir, deyir Semnebi. Avropa Birliyi bu sahədə treyninglərdə Azərbaycana kömək eləyə bilər. Mən bu məsələni də Bakıda müzakirə eləmişəm.
Röşən, jurnalistlər Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında yeni qonşuluq üzrə fəaliyyət planı təsdiq olunandan sonra tutulublar. Bu o deməkdir mi ki, Avropa Birliyi yumşaq mövqe tutur Azərbaycana qarşı?
Bu suala Semnebi belə cavab verir ki, burada hansısa yumşaq mövqedən danışmaq düzgün deyil.
I don't really want to comment on...
O deyir ki, məsələni bu formada qoyulanda şərh eləmək istəmir. Yəni ki, mütləq plandan sonra tutulublar jurnalistlər. O deyir ki, əslində jurnalistlərin çoxu həmin planın təsdiqindən sonra tutulublar, hamısı yox. Fəaliyyət planının təsdiqi o deməkdir ki, Semnebi deyir ki, Avropa Birliyi medianın vəziyyəti ilə bağlı məsələni daha yaxından izləyəcək. Çünki media azadlığı və bu sahəni nizamlayan qanunvericiliyin inkişafı artıq bizim birgə prioritetimizdir. Bu elə bir məsələdir ki, Avropa Birliyinin yaxın müttəfiq olan Azərbaycanda onun əhəmiyyəti bizim üçün getdikcə artır.
Röşən, axırıncı sualım, ümumiyyətlə, Avropa Birliyinin Azərbaycanda prioriteti nədir? Neft yoxsa demokratiya? Çünki Azərbaycanda deyirlər ki, neftdir.
Mən bu sualı Semnebiyə verdim. Düzdür, bu sual o qədər də onun üçün xoş olmadı. Ancaq cavabından belə məlum oldu ki, Avropa Birliyinin Azərbaycana münasibətində konkret bir məsələnin üzərində, konkret bir prioritetin üzərində dayanmaq düzgün deyil. Burada iki prioritetdən deyil və gedir, söhbət gedir və onlar bir-birindən ayrı deyirlər.
Both aspects. Of the relationship with Azerbaijan.
Azərbaycanla əməkdaşlığın hər iki aspekti əhəmiyyətlidir. Bunların birini o birindən təcrid olunmuş şəkildə uzun müddət ərzində inkişaf elətdirmək olmaz. Enerji əməkdaşlığı vacibdir, amma əgər bu inkişaf mülki cəmiyyət institutlarının inkişafı ilə paralel getməsə, onda gec-tez sual altına düşəcək. Biz Azərbaycanla harmonik və qarşılıqlı mənfəət gətirən əməkdaşlığın inkişafında çox maraqlıyıq.
Çox sağ ol, Röşən. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi Azərbaycana səfərdən yenicə qayıdıb. Onunla Röşən Qəmbərov söhbət eləmişdi. Kontekst proqramımız davam eləyir. İndi isə regiondakı pul yuma əməliyyatları probleminə keçək. Vaxtilə 10-12 il bundan əvvəl Rusiyadan hər il xaricə 20 milyard dollar çıxarılırdı pul yuma əməliyyatlarından. Məsələn, Rusiyanın Milli Bankının belə faktarı var idi ki, Yamaykadan dəniz qumu almaq adından xaricə müqavilə ilə 100 milyonlarla dollar köçürülüb. 4 il əvvəl isə Rusiyanın uğurlarına görə onun adı pul yuma problemli ölkələr siyasından çıxarıldı. Ancaq indi deyirlər ki, deyəsən tələsiblər, bu problem belə asan həll olunan deyil. Bu barədə az sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycanda necə, pulu necə yuyurlar? Bu barədə Ruzanna Rəşid qızı danışacaq.
Manivalın 3 il əvvəlki hesabatına baxsaq, görərik ki, Azərbaycanda pulu yumaq çox asandır. Manival çirki pulların yuyulmasının qiymətləndirilməsi üzrə ekspertlərin komitəsidir. Azərbaycan da komitəyə üzvdür. Komitənin 2004-cü il hesabatında deyilir ki, Azərbaycanda çirki pulların yuyulmasına qarşı mübarizə çox zəifdir. Bu sahədə lazımi qanun yoxdur. Azərbaycanda çirki pulların yuyulmasına görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunma halları çox azdır. Bir sözlə Azərbaycan FATF-ın, yəni Beynəlxalq Maliyyə Hərəkət Qrupunun tələblərinə uyğun deyil. Bu, Manivalın 3 il əvvəlki hesabatındandır. Bəs indi necə? İndi vəziyyət çox dəyişməyib. QHT-lərin korrupsiya əleyhinə şəbəkəsinin koordinatoru Əli Məmməd Nuriyevin dediyinə görə, Azərbaycanda çirki pulların yuyulmasına qarşı qanun layihəsi hələ indi hazırlanır. Amma cinayət məcəlləsinə dəyişiklik olub, qanuna görə çirki pulların yuyulmasında iştirak edənlər indən sonra cəzalanacaqlar. Azərbaycan FATF-ın tövsiyələrini də qəbul edib və indi Azərbaycan bankları şübhəli maliyyə dövriyyələri barədə Milli Banka mütləq məlumat verməlidirlər. Ölkədən 50 min dollardan çox pul çıxaran adam pulun mənbəyini göstərməlidir. Bunlar qanunun tələbləridir. Reallıq necə? Beynəlxalq ekspertlər Azərbaycanda gizli iqtisadiyyatın payının indi də 60% olduğunu deyirlər. Deməli, bu qədər çirki pulu yumağın yolları qalır. Əli Məmməd Nuriyev Azərbaycanda çirki pulları yumağın bir neçə yolunu sadaladı. Təzə tikirlər, otellər, bank köçürmələri və s.
Azərbaycanda çox bu satalaz gözündə də tikinti bumu gedir. Tikintilərdə vasit buğalteriya aparılmır. İki qat buğalteriya gedir. Bir rəsmi buğalteriya, bir də qeyri-rəsmi buğalteriya. Həmin tikintidə çalışan şəxslərlə əmək müqaviləsi imzalanmır. Bu, bir çox vergi ödəmələrindən və sosial sığorta fondu ödəmələrindən həmin hüquqi şəxsi azad edir. Digər tərəfdən, mehmanxanalar vasitəsilə də çirkli pulların yuyulması prosesi mümkündür nəzəri baxımdan. O baxımdan mehmanxanalarda baxmayaraq insanlar orada yoxdur, amma o mümkündür ki, müəyyən sənədlər tərtib edərək orada sanki həmin mehmanxana xidmətinə istifadə edilir. Bu vasitə ilə də çirkli pulları yumaq mümkündür. Çirkli pulların yuyulmasının başqa bir istiqaməti təbii ki, offshore zonalarda müəssisələrin yaradılması ilə bağlı və ya offshore zonalarda banklara hesabına pulun keçirilməsi ilə bağlıdır.
İqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu da deyir ki, Azərbaycanda çirki pulların çoxu tikintidədir. Adının çəkilməyini istəməyən başqa bir ekspert deyir ki, təkcə binalar yox, körpüləri, yolları salan təşkilatlar da şübhəli şəkildə çox vaxt eyni təşkilatlar olur. Tikinti görünən yollardandır. Rusiyada daha mürəkkəb vasitələrdən istifadə olunur. Keçən ilin avqustunda Moskvada bir kiçik bank, Discount Bank, çirki pulların yuyulmasında günahlandırıldı. Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinə mətbuata sızan məlumata görə, avqust ayında Moskvanın 27 bankı Discount Bank'ın hesabına 60 milyon dollar köçürüb. Discount Bank isə həmin pulları iki təşkilatın hesabına köçürmək üçün Mərkəzi Banka hesabat göndərib. Sonra isə həmin pullar Avstriyanın Raiffeisen Bankına, oradan da 12 banka göndərilib. Bir neçə gündən sonra Discount Bank'ın lisenziyasını alıblar. Amma bankın heç bir əməkdaşı çirkli pulların yuyulması əməliyyatında iştirakı görə həbs olunmayıb. Rusiya Daxili İşlər Nazirliyindəki mənbənin dediyinə görə araşdırma zamanı aydın olub ki, həmin əməliyyatda Rus rəsmiləri iştirak edib. Həm də Kremlin idarə elədiyi yüksək çinli rəsmilər. O vaxt, yəni avqust ayında Mərkəzi Bankın müdirinin birinci müavini, çirki pulların yuyulmasına qarşı mübarizəyə görə məsuliyyət daşıyan Andrey Kozlov Discount Bankı bağladı. Sentyabr ayında Kozlovu öldürdülər. 2005-ci ildən bəri Rusiya Mərkəzi Bankı çirki pulların yuyulması əməliyyatında iştirakı görə 100-dən çox bankı bağlayıb. Bu faktları Azadlıq Radiosunun eksperti Roman Kupçinski sadalayıb, deyir ki, Rusiyanın çirki pul yuyanları bacarıqlarına həm də abırsızlıqlarına görə müqayisə olunmazdılar. Amma çirki pulların yuyulmasına qarşı mübarizədə ən böyük təşkilatlardan olan FATF Rusiyanı da qara siyasından çıxarmışdı. Deyirdi ki, Rusiya pulların yuyulmasına qarşı mübarizə aparmaq üçün xeyli iş görür. Azərbaycanda isə qanun layihəsi hələ hazırlanır, amma çirkli pulların yuyulması ilə bağlı hesabat hazırlayan beynəlxalq təşkilatlar son vaxtlar Azərbaycandan da danışmırlar.
Azərbaycanda son illərin tikinti bumunu da dünyada son illər pul yumağa qarşı başlanmış kəskin beynəlxalq mübarizə ilə izah edirlər. Yəni, pulu asanlıqla daha çıxarmaq mümkün olmadığına görə ölkənin daxilində yumağa başlayıblar. Azərbaycanda 15 ildir bir təklif də var ki, çekli pullara ümumiyyətlə amnistiya verilsin, pul ölkəyə xidmət eləsin, daha xaricə axmasın. Pul yuma problemi haqqında söhbətlərimiz gələcək verilişlərimizdə də davam edəcək. Kontekst proqramı davam edir. Amerika Konqresinin Nümayəndələr Palatasının komitəsinə bir layihə çıxarılıb. Əgər keçsə, Nümayəndələr Palatasının öz müzakirəsinə gedib çıxacaq. Bu layihə Fərhad və Rafiq Əliyevlər haqqdadır. Röşən Qəmbərov öyrənib bu məsələni. Röşən, nə baş verir və buna reaksiyalar nədir?
Elxan, 3 nümayəndələr palatasının 3 üzvüdür bu. Hastingsdir, Akermandı, bir də Makkoterdir. Bunlar belə bir qətnamə layihəsi hazırlayıblar ki, Fərhad Əliyev və Rafiq Əliyev Azərbaycan məhkəmələrində indi mühakimə olunan iki qardaş azadlığa buraxılsınlar. Onlar deyirlər ki, hər iki qardaşı dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə tutublar, amma sonradan onlara qarşı iqtisadi ittihamlar irəli sürüblər. Qohumlarına onlarla əlaqə saxlamağa imkan yaradılmır, vəkillərinə şərait yaradılmır ki, onlar öz müdafiə elədikləri şəxslərin işi ilə yaxından tanış olsunlar və başqa qanun pozuntularından şikayətlənirlər Nümayəndələr Palatasının üzvləri Fərhad Əliyevi bazar iqtisadiyyatının təməl prinsipləri uğrunda mübarizə aparan islahatçı nazir kimi, keçmiş nazir kimi təqdim edirlər və Rafiq Əliyevi də aparıcı biznesmen kimi. Onlar tələb edirlər ki, Dövlət Departamenti və onu da xatırladılar ki, Dövlət Departamenti öz hesabatında insan haqları ilə bağlı Azərbaycanda vəziyyətin pis olduğunu yazmışdı 2006-cı il hesabatında və deyirlər ki, Amerika gərək bütün bunları nəzərə alsın və Azərbaycan hökumətinə mümkün vasitələrlə, bütün mümkün vasitələrlə təsir eləsin ki, o Rafiq Əliyev və Fərhad Əliyevi azadlığa buraxsın indi gedən məhkəmə prosesi elə davam elədiyi bir vaxtda. Və üstəlik də onlar istəyirlər ki, hər iki qardaşın işi ilə bağlı ədalətli araşdırmanın aparılması təmin olunsun. Bunu onlar öz qətnamə layihələrində yazırlar, amma bu hələ demək, o demək deyil ki, bu Nümayəndələr Palatasında qəbul olunacaq. Bu qanunvericilik prosesi Amerika Nümayəndələr Palatasında uzun bir prosesdir. Gərək onlar Xarici Əlaqələr Komitəsində təqdim ediblər bu qətnaməni. Gərək orada təsdiq olunsun, sonra keçsin Senatın plenar iclasında təsdiq olunsun. Yəni bu hələ ilkin bir mərhələdir. Bununla nəyə nail olmaq olar? Fərhad Əliyevin və Rafiq Əliyevin müdafiəçiləri deyirlər ki, onlar ümid eləmirlər ki, belə bir qətnamə layihəsi laf senatda qəbul olunsa da bu gəlib Azərbaycan məhkəmələrinin qərarına birbaşa təsir eləyəcək. Onlar Fərhad Əliyevi dərhal azad eləyəcəklər və s. Onların ümid elədiyi başqa bir məsələdir. Deyirlər ki, indi kompleks şəkildə onlar Fərhad Əliyevin, Rafiq Əliyevin beynəlxalq səviyyədə müdafiəsini qurmaq istəyirlər və bəlkə bu aspektdə Amerikanın Nümayəndələr Palatasındakı həmin qətnamə layihəsinin təsiri ola bilər.
Mən əlahiddə qiymətləndirmək istəməzdim. Misal üçün, Birləşmiş Ştatların parlamentində, Nümayəndələr Palatasında olan fikirlərin təsirini, Avropa Şurasının parlament asambleyasında olan mövqeyini və başqa mövqələr qurumların mövqeyini. Amma ümumilikdə onlara yanaşsaq və onu da nəzərə alsaq ki, yəni faktik olaraq Avropa məhkəməsində prosesə başlanılıb, yəni kommunikasiya onun şikayətə baxılmasının ilk mərhələlərindəndir. Bütün bunları nəzərə alsaq, əlbəttə ki, təsir var, təsir olmalıdır. Amma yəni gözləyirik.
Bu Fuad Ağayev idi, Rafiq Əliyevin vəkili idi.
Hakimiyyət nümayəndələri nə deyirlər? Yəni bunun bu xeyri olacaqmı?
Adim Mirzəzadə, Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili deyir ki, onlar buna belə bir sərt reaksiya vermək ya buna qarşı nəsə bir fikir söyləmək istəmirlər. Bu sadəcə Amerikanın Nümayəndələr Palatasında 3 nəfərin şəxsi fikri ola bilər.
Bu sadəcə olaraq bir informasiyadır ki, ABŞ Konqresində 3 nəfər kongresmen Rafiq və Fərhad Əliyevin tərəfdarı var.
Aydın Mirzəzadənin fikirləri idi bu və bir daha xatırladaq ki, bu hələ qətnamə layihəsidir və onun qanunvericiliklə təsdiq olunması hələ bir xeyli böyük prosesdir.
Çox sağ ol, Röşən. Bununla da bugünkü kontekst proqramımız başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı ixtisasca fizik olsa da, cəmiyyət onu daha çox siyasət adamı kimi tanıyır. O, Azərbaycanda Xalq Cəbhəsinin yaradıcılarından biridir. Digər silahdaşları kimi tribunalardan çıxışları ilə yadda qalmasa da, təşkilatın kağız üzərində yaranmasında, yəni nizamnaməsinin və digər sənədlərinin ərsiyə gəlməsində az əməyi olmayıb. Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti dövründə isə o, eyni vaxtda Başnazirin müavini və Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri vəzifəsini daşıyıb. 1954-cü ildə Şəkidə anadan olub. Namizədlik dissertasiyasını Moskvada müdafiə edib. Hazırda FAR, İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəridir. Beləliklə, bu dəfə kəm söhbətimiz Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri, politolog Hikmət Hacızadədir. Hikmət bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Siz də sağ olun.
Xalq cəbhəsinin yaradılması prosesində siz də iştirak eləmişsiniz. Özünüzü həmin prosesin hansı iştirakçılarından hesab edirsiniz?
Siz hansıları nəzərdə tutursunuz?
Yəni, orada vardı, deyək ki, kifayət qədər üzdə olan aktiv adamlar, hansılar ki, deyək ki, o tribunadan da daha çox danışırdılar. Və siz orada necə iştirak edirdiniz o prosesdə?
Mən tribunadan da, demək, danışmağa mənim, belə deyək, istedadım olmadı. Olmadı, özüm də istəmədim. Amma mən nəzəri işlə məşğul idim. Mən kağız-kağız işlə məşğul idim. Mən nizamnamə, məramnamə, Xalq Cəbhəsinin təbliği, onun strukturun nizamlanması, belə işlərlə məşğul idim. Gözə görünməyən, belə deyək.
Hikmət bəy, bax, o nizamnaməsini yazırdınız, yəni kağız-kağızla məşğul olurdunuz. Çox səhmədi, deyək ki, bu hakimiyyətin dövrü. İndi müxtəlif fikirlər də səslənir. Əgər cəmiyyəti, siyasi cəmiyyəti qütblərə ayırsaq, bir qütb uzun çəksə daha yaxşı ola bilərdi deyirsə, ikinci qütb deyir ki, yaxşı ki uzun çəkmədi, yoxsa vəziyyət xarab ola bilərdi. Bax, bu nədən irəli gəlirdi? Nizamnamə bəlkə düzgün yazılmamışdı, bəlkə o kağız-kağızın üzərində iş düz getməmişdi, yoxsa ona əməl olunmadı kifayət qədər?
Yox, bilirsiniz. Birincisi, siz burada yəni ayırdınız, siz Xalq Cəbhəsi təşkilatı dövrünü birləşdirdiniz Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti dövrünə, mən elə başa düşdüm. Bunlar başqa-başqa şeylərdir, çətin söhbətlərdir hamısı. Nizamnamə bilirsiniz, əlbəttə ki, köklü şəkildə olan vəziyyəti dəyişə bilməz. O çalışa nəsə eləyə, amma hər halda geniş kütlə, Xalq Cəbhəsi də demək geniş hərəkat idi. Öz mədəniyyəti hansı ki onda var, öz davranış qaydaları hansı ki onda var, onları demək nümayiş elətdirir. Kağıza sən deyən çox da baxmır. Həm də ki, əlbəttə ki, burada daxili amillərdən, daxili demokratiyanın zəifliyindən başqa xarici təzyiq də oldu bizə çox. Bizə Rusiyanın təzyiqi oldu. Bizə İranın təzyiqi oldu. Bizə Rusiya-Ermənistan hərbi alyansı qarşımızda dayanmışdı. Amma Azərbaycan tək başına qalmışdı. Azərbaycanı heç kəs dəstəkləmirdi. Yəni, uzaqdan belə yetimə can-can deyirlər, amma yaxın duran deyirlər. Nə Türkiyə yaxın durdu bizə, nə Amerika kömək elədi Ermənistandan Rusiya hücuma keçəndə. Bunlar da hamısı bizim o demokratik rejimi əlbəttə ki sarsıtdı və son nöqtədə suquta uğratdırdı.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri politolog Hikmət Hacızadədir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Hikmət bəy, bax, maraqlıdır. O dövrün adamları cəbhə hakimiyyəti dövründə vəzifələrdə oturdular və müəyyən işlər gördülər. Amma siz səfir getdiniz. Sözsüz ki, bunun özü də bir vəzifədir. Amma niyə, məsələn, siz səfir getdiniz və niyə həmin vaxt Azərbaycanla, deyək ki, ən çox problemi olan bir dövlətə səfir getdiniz, Rusiyanın nəzərdə tuturam?
Niyə mən getdim, bilirsiniz? Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyində demək olar ki, Rusiyanı məndən çox tanıyan yox idi. Rusiyada demək 6 il oxudum, stajirovkada, aspiranturada, Moskvadan kənarda, Serpxov, Puşina. Mən yaxşı tanıyırdım oranı, başa düşürdüm Rus hökumətinin motivlərini və o post əlbəttə ki, çox vacib məsələ idi. Ona görə mənə səfirdən başqa, başqa bir statusda verilmişdi. Mən başnazirin mavini idim və orada demək danışıqlar aparmağa demək mənə səlahiyyət verilmişdi, sazişlər imzalamağa mənə səlahiyyət verilmişdir. O da çox vacib idi, çünki SSR-in belə deyək ki, o mirasını bir-birindən ayırmaq prosesi gedirdi. Ermənistan-Azərbaycan danışıqları gedirdi Moskvada, Azərbaycanın və SSR-nin borcu məsələsi gedirdi, cürbəcür köhnə iqtisadi ilişkiləri yeni demək səviyyə qaldırmaq söhbəti, onlarla mən məşğul idim və mənim dövrümdə Rusiya ilə biz 32 saziş bağladıq, çox operativ qaydada. Orada da müzakirə elədik, sənədlərin safçürük elədik, göndərdi Bakıya, razılıq aldıq, orada da imzaladıq, işlədi, belə.
Hansı vaxt sazişin imzalanmasında daha çox problem var idi, bəlkə mübahisə oldu?
İki, deyək. Xüsusilə SSR borcu və Rus ordusunun Azərbaycandan çıxarılması. Əlbəttə ki, Rusiya ordusunun Azərbaycandan çıxartması ən vacib məsələ və ən tali yüklü məsələ idi Azərbaycan üçün. Onu orada mən də danışıqlar apardım, amma əslində burada həll olundu. Burada Elçibəy həll etdi onu çox böyük zülümlə, amma hər halda bu da çox tarixi bir məsələdir ki, ordu çıxdı.
Bax, ordu məsələsini mən bir dəqiqə bir şey deyim. Mən bir vaxtlar Gürcüstanda oldum və Gürcüstan parlamentində olanda gürcülər ən böyük nailiyyət kimi qiymətləndirdilər Azərbaycanın bu addımını və onlar deyirdilər ki, biz gürcülər bunu bacara bilmədik. Həmin vaxtdan söhbət gedir. Bax, doğrudan da necə oldu ki, məhz Azərbaycandan, özü daha çox deyək ki, Rusiyanın özünün marağında olan bir məmləkət idi ki, burada qalsın onun qüvvələri.
Bu, bilirsiniz, bu olduqca geniş bir mövzudur. Bu barədə disertasiyalar yazılır. Demək, keçən il bura bir Cambridge-də bir xanım gəlmişdi, doktor disertasiyasını yazırdı, Rusların Azərbaycandan çıxarılması. Bilirsiniz, vəziyyət belə idi. Demək, Azərbaycanda kütləvi anti-imperialist hal-əhval övqat var idi. Ruslara, demək, göz verib işıq vermirdi əhali. Nəinki, demək, bizim hökumətimiz. Hər yerdə təqib, hər yerdə nifrət. Yəni, bu ictimai fon. Bizim hökumətimiz də...
Ruslara yoxsa Rus hərbiçilər?
Rus hərbiçilər, üzr istəyirəm, üzr, çox üzr. Rus hərbiçilər. Hökumətimiz də qəti idi bu fikirdə ki, Rus ordusu buradan çıxmalıdır. İlk növbədə elə qərar qəbul elədi ki, bu çağırış, orduya bu çağırış qutaranda növbəti çağırışçılar bizim sərhədimizi keçə bilməz. Qadağa qoyduq və beləliklə bu priziv qutaranda yeni priziv gələ bilmirdi. Ondan sonra Moskva özü çox xaos vəziyyətində idi. Əskərlərin, zabitlərin, generalların maaşı vaxtı-vaxtında gəlmir. Demək olar ki, onlar bir unudulmuş kimi bir vəziyyətdədir. Rusiya özü, demək, heç bilmir öz taleyinin, demək, sabahsı gününü. Bu zaman, demək, həm Azərbaycandan təzik, buradakı generalların, zabitlərin, özlərin buradan getmək istəyi və Moskvadakı, demək, bax, xaos... Buna gətirib çıxartdı ki, nəhayət qərar qəbul elədilər ki, gəlin biz buradan çıxaq. Ola bilsin də ki, onların belə bir gizlin də qərarı vardı. Eybi yox, biz indi çıxırıq, pəncərədən qayıdacaq. Yəni, bir az sonra biz qayıdacaq. Onun cəhd oldu, bax, o Sürət Hüseynovun demək o üsyanı və s. s. və onlar çox əmindilər ki, yenidən qayıdacaqlar, amma alınmadı.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Hikmət bəy, bu proseslərdə iştirak eləmişsiniz, başqa proseslərdə sözsüz ki, ümumi götürəndə bax, həyatınızda ən vacib hadisə, dəyərli hadisə hansını hesab edirsiniz? Heçə siyasi olmaya bilər.
Yox, çoxdur mənim, çox idi. Mən belə deyə bilmərəm ki, nəsə bir dönüş nöqtəsi vardı və mən orada nəsə o momenti yadıma gətirirəm, orada həyatım dəyişdi. Belə nöqtələr çox idi. Deyə bilmərəm. Mən deyə bilmərəm ki, mən peşəmi seçəndə mən fizikam, fizfak qurtarmışam. Peşəmi seçəndə nəsə hansısa böyük bir fəlsəfi mən tragediya keçirdirdim. Ya məsəl üçün övlənəndə hansısa mən nə belə dramatik bir şey oldu. Yox, sevişdik, övləndik hamı kimi. Ya mən xalq cəbhəsinə gələndə nəsə qeyri-adi bir şeydi, yox təbiətimdən gələn bir məsələ idi. Ya mən vəzifədə olanda nəsə mənim üçün bu böyük bir şeydi. Sadə bir moment idi həyatımda. İndi də belə dramatik nöqtə mən tapa bilmirəm.
Bəs Moskviya ilk dəfə necə gedib çıxmışdınız? Rusiya ümumiyyətlə.
Rusiya, Moskviya belə oldu da, mən tələbə olanda o vaxtı bizə yaxşı stipendiya verirlər. Təqaüd verirlər, 40 manat. O 40 manat demək ayda təxminən Bakı-Moskva təyyarəsi də qiyməti 30 manat idi biletin, ya 36 manat idi. Yığdıq bu stipendiyanın 3-4 yoldaşla getdik gəzməyə. Gəldik Moskvaya, gəzdik, orada bir oteldə qalmağa yox idi imkan, bir ev tutduq, gəzdik, Moskvanı gördük, adamların gördük. Bax, bu bizim ilk təcrübəmiz idi. Gələn il getdik Leninqrada. Bax, belə gəzdik Rusiyanı. Sonra institutu qutaranda mən getdim stajirovkaya. Stajor oldum biofizika institutunda, Moskvanın biofizika institutunda. Bu Moskvadan kənardı bir 100 kilometrə. Ondan sonra orada aspiranturanı bitirdim. Nəsə mən yaxşı tanıyıram Rusiyanı. Qisməndə belə deyək.
Nə sizin üçün maraqlı olur ora gedəndə?
İndi...
Nə vaxtsa səfir olmuşsunuz da indi səfir,
səfirlik mənim üçün yəni qeyri-adi bir şey olmadı, deyil. Adi bir, yəni mənim həyatımın adi bir parçası. Amma Rusiya özü özlüyündə olduqca bir böyük ölkədir və o bir dəryadır. Yəni Rusiyada, Azərbaycana baxanda heç olmasa. Amerika əlbəttə ki, ondan üç dəfə böyük bir dəryadır. Amma Rusiya da bir aləmdir. Onun adamları, oradakı münasibətlər, oradakı elm, oradakı mədəniyyət, bunlar hamısı biz üçün olduqca vacib idi. Biz onlara yaxınlaşmalıydıq, öyrənməliydik. Çox yaxşı dostlarım da vardı, qaldı, dostluq da eləyirdik. Ruslarla da, başqa millətlərlə də. Nəsə, böyük bir şeydir də, yəni. Rusiya bizə düşman olmasaydı, çox gözəl bir ölkə olardı. Belə deyərdim.
Bəlkə heç düşmən deyil, sadəcə öz siyasətin yeridir.
Siyasəti düşmançılıqdır. onun siyasəti belədir ki, bizim şotumuza yaşamaq istəyir o. Belə.
Yaşaya bilirsinizsə, yoxsa?
Yox, yaşaya bilmir. Möhkəm durub hələ ki, Azərbaycan. Rusiya istəmir ki, Bakı Ceyhan olsun. Nəyə görə? Rusiya deyir ki, gəlin siz öz o borularınızı mənim ərazidən keçirdin ki, krant mənim əlimdə qalsın. İstəyəndə mən açığım, istəyəndə bağlayım. Necə ki, Türkmənistan və Qazaxstan, Üzbəkistan nefti Rusiya vasitəsilə gedir. Kefləri istəyəndə açırlar krantı, kefləri istəyəndə bağlayırlar, qiyməti salırlar aşağı, yuxarı. Bax belə, nəyə görə bizim neftimiz oradan gedməlidir? Rusiya istəyir ki, biz dünya ilə Rusiya vasitəsilə təmasda olaq. Nəyə görə? Bax, indi qabaq SSR-in olimpiya komandası vardı. Heç orada Azərbaycanlı vardı mı? İndi baxın, hər olimpiyada da bizim gözəl idmançılarımız gözəl nailiyyətlər göstərir, qızıl medal gətirir və s. O bizə hamımıza şərəfdir. Yəni, belə şeylər var.
Hikmət bəy, özünüzün necə? Bax, dövlətinizin düşməni olduğunu dediniz də. Özünüzün necə? Düşməniniz yoxdur ki.
Mənim mi?
Şəxsi.
Şəxsi düşmənim demək olar ki, yoxdur. Mən elə gəlir. Amma vətənimin düşmanı var, cəmiyyətin düşmanları var. Onları özlərimə mən düşman salıram. O adamlar ki, özgələrinin hesabına yaşamaq istəyir, onlar mənim düşmanımdır. O adamlar ki, yalan işlədir, zor işlədir, onlar mənim düşmanımdır. Belə.
Bax, nə etməli bu cür düşmənlərlə? Sadəcə nifrət eləyib yekunlaşdırmalı, yoxsa hansısa...
Yox, yəni bunun min dənə yolu var, onun... Belə momentdə Məhəmməd Peyğəmbərin bir məşhur kəlamı var. Deyirsən, şərlə rastlaşanda gərək vuruşasan onu ilə. Din iman bundadır. Vuruşa bilmirsənsə, taqətin yoxdur, onda danış heç olmasa. Danışa da bilmirsən, onda onu ürəyində saxla. Ürəyində saxla o nifrəti, nə vaxtsa bəlkə bir şey eləyə bildin. Amma o deyir, dinin və imanın ən zəif pilləsidir. Vuruşmaq lazımdır. Şərlə vuruşmaq lazımdır, əleyhinə danışmaq lazımdır. Belə.
Hikmət bəy, azadlıq nədir sizin üçün?
Azadlıq mənim üçün hər şeydir, çox şeydir. Mən özüm azad insanam, azadlığı çox sevirəm. Belə deyək, mən uşaqlıqdan o hissi özümdə tapmışam və hamı da bunu görür. Hərdən bu cəmaatı da qıcıqlandırır. Çün mən heç cürə konformist demək həyat sürməmişəm və çoxluqla razılaşmamışam. Ancaq onun üçün ki, bu çoxluq belə deyir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri, politoloq Hikmət Hacızadədir. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul.
Mən öz fikrimi demişəm, mən non-konformistam, belə deyək də, elmi dildə. Öz bildiyimi deyirəm, bu çoxluğun demək rəyinə baxmayaraq.
Bəzən adamlar öz hisslərini bildirməkdə çətinlik çəkirlər. Bax, sizin azadlığınız nə dərəcədə kömək edib ki, öz hissinizi deyə biləsiniz?
O azadlıq mənim hər addımıma demək yardımçı olur. Hər addımıma. İstənilən momentdə. Bilirsiniz, vəziyyət belə olur ki, uşaqlıqdan adam demək azadlıq o hissini tapır özündə və o çalışır öz azadlığını qorumağa, hərdən başqalarının demək ziyanına olur o. Vaxt gəldikcə o başa düşür ki, başqalarının azadlığı da vacibdir. Başdır onların azadlığını da qormağa. İlk öncə əlbəttə ki, o özünün azadlığını başa düşməlidir, dərk eləməlidir. Ondan sonra amma mütləq başqalarının azadlığını da duyur, cəmiyyətin azadlığını da, millətin azadlığını da, ailədə də, işdə də, hər yerdə azad insan təbii olaraq həmən bu azadlıq prinsipini ətrafına da yayır.
Sizcə bu Azərbaycanda daha kimlər azad adamlardılar?
Çoxdur azad adam, çoxdur. Yəni, burada yüzlərlə, minlərlə, minlər yəni 2-3 min azad adam var.
8 milyona qarşı bu doğrudan mı çoxdur?
Yox, bu çox azdır. Bu çox azdır. Əlbəttə ki, qıtlıqdır bizdə Azərbaycanda. Ümumiyyətlə, bizim mədəniyyətimiz azadlıq mədəniyyəti deyil. O, harmoniya mədəniyyətidir. Konflikt mədəniyyəti deyil, harmoniya mədəniyyətidir. Yəni, adam uyğunlaşmalıdır. Çoxluğun demək, rəyi ilə, fikri ilə, qayda qanunu ilə. Azadlıq mədəniyyəti, məsəl üçün, Amerikanın mədəniyyətidir. Hansı ki, hər bir kitabdan, hər bir anekdotdan, hər bir mahnıdan azadlıq iyi gəlir. Ki, mənəm, mən öz bildiyimi elədim, mən belə fikirləşdim, belə dedim. Məşhur o Frank Sinatra'nın da mahnısı var, My Way. Hamı oxuyur onu indi, Müslüm Ağamayev da oxuyurdu o vaxtı. Bu belə Amerikanın himni kimidir və mətni belədir ki, mənə heç kəs lazım deyil, çamadanımı götürüb gedirəm öz həyatımı. Mən heç yerə süni şəkildə bağlanmamışam, hansısa səhv addımları atmamışam, öz bildiyimi eləmişəm, öz mənliyimi qorumuşam və belə melodiya gedir.
Hikmət bəy, neçə yaşınız var?
Mən 54-cü ildənəm. 52.
Bax, sizin gəncliyinizlə, yeni yetməliyinizlə, indiki gəncliyi qarşı-qarşıya qoysaq, hansı-hansı məsələdə daha üstün ola bilər?
Bilirsiniz, indiki gənclərin imkanları çoxdur. Mən Sovet dövründə böyümüşəm, Brejnev dövründə böyümüşəm, post-Stalin dövründə böyümüşəm. Bizi üçün çox çətin idi. Dünyanı başa düşmək istəyən, azadlığını duyan, özünü ifadə eləmək istəyən insana çox çətin idi. Çün həm rəsmi ideologiya, həm ölkənin siyasəti, həm də Azərbaycan mədəniyyəti bunlar hamısının əleyhinə idilər. Elementar, bax, şəxsi azadlıqdan söhbət gedir. Bax, niyə belə geyinmisən, belə geyinməmsən? Bax, sən küçəyədə gedirsən, ya parkda oturmusan məsəl üçün. Bax, hansa yaşlı adam sənə yaxınlaşıb başlayırdı leksiya oxumağa. Belə şeylər vardı. İndi elə şey yoxdur. Əlbəttə ki, yaşlı adam gənc adamı görəndə, xoşuna gəlməyəndə o ürəyində nəsə deyinir. Amma digər ki, yaxınlaşa başlasan leksiya oxumağa ki, bu nədir, bu nə saçdır, bu nə bığdır, bu nə açqidir, belə oturma, belə danış. Bax, belə şeylər vardı. Qərb haqqında ümumiyyətlə hər bir informasiya yox idi, bağlanmışdı. Biz onu boğulmuş radio səslərlə eşidirdik, boğulan. Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi. Nəsə çox çətin zaman idi, amma hər halda yenə orada da azad adamlar var idi. O vaxtı onlar Minlərlə yox, yüzlərlə idi ancaq. Onlarla idi. Hamı bir-birini tanıyırdı. Onlar nəsə axıra qədər dözdülər, kütləyə qovuşmadılar, öz individuallığını saxladılar və axırda qələbə də çaldılar. İndiki cavanlar da maşallah, bunlara nə söz deyən var, istəyər bu kinoya baxar, istəyər o ölkəyə gedər, istəyər bu kitabı oxuyar, istəyər bu şalvarı giyər. Qabaq elə şey yox idi. Yox idi, hansısa relsə qoymuşdular adamları, hər adam bir tramvay kimi bir relsdən gedirdi.
Qələbə salmışdı.
Bəli, bəli. Bax, belə çox çətin.
Hansı musiqiyə daha çox meyillisiniz?
Ümumiyyətlə, mən musiqini çox sevirəm və sizə deyim ki, janrdan demək, aslı olmayaq, istedadlı musiqini mən demək sevirəm. Mən əlbəttə ki, musiqini başlamışam cazdan və rockdan demək yaxınlaşmağa. Muğam o vaxtı mənə olduqca çətin gəlirdi. Mən duyurdum ki, bu nəsə böyük başqa bir aləmdir. Mən onu axıra qədər başa düşmürəm və başa düşə də bilmərəm. İndiyə qədər də, əlbəttə ki, muğam içində böyüməyən adam onu axıra qədər başa düşə bilməz. Amma mən onun böyüklüyünü qəbul edirəm, qulaq asıram, klasik musiqisində qulaq asıram. Mən böyük kolleksiyam var. Mən özüm də tələbə vaxtı bizim bir ansamblımız vardı, rock ansamblımız vardı, özümüz çalırdıq, oynayırdıq belə.
Siz hansı alətdə çalırdınız?
Mən gitara çalırdım, solo gitara.
İndi arada çalırsınız.
Çalıram, bəli.
Hansı mahnını çalırsınız?
Hansını istəyirsən? Heyva gülü, nə istəyirsən? Frank Sinatra'nın My Way mahnısı. Çalıram. Ümumiyyətlə, musiqi evdə zənginlikdir və əsəblərə götürür. Bax, elə əsəbi momentlər olur, adam bilmir neynəsi. Bəzi deyir ki, gedib bir araq içim, sakitləşim. Amma sən bir piyanina çal, bir, sən bir tardan, gitaradan bir çal bir yarım saat, görəsən necə sakitləşəcəksin.
Başqa nə? Şəkil çəkə bilmirsiniz məsələn?
Şəkil, foto şəkil çəkirəm, foto sənət xoşuma gəlir. İndi kinoya girişmişəm. Başlamışam o demək həvəskar kameralardan kilo çəkməyə, onları kompüterdən montaj eləməyə.
Evdə çəkirsiniz yoxsa
bayaq? Evdə, dostlarımla, çöldə, yəni.
Xanımınızla necə tanış olmuşsunuz?
Xanımla mən Moskvada tanış olmuşam. O da Azərbaycan aspirantı idi. Demək, Moskvada oxuyurdu o da. O biyoximik idi, mən biyofizik və tanış olduq, təxminən bir il belə adaxlı bazlıq olduğu sonra da evləndik.
Sizin yaşıtlarınız olan adamlar var. Deyək ki, adi Azərbaycan vətəndaşıdır. Yəni, heç bərkinə duranda azadlıq haqqında da fikirləşmir. Necə təsir bağışlayır sizə onların həyat tərzi? Ümumi yəni götürəndə bir...
Ümumi mən çox narazıyam bizim o sıravi vətəndaşdan. Mən görürəm ki, o aktiv deyil, ki, o vuruşmaq istəmir... O yenilik istəmir, o dəyişikliklərə pis baxır, o sakitlik istəyir, yenə harmoniya istəyir. Belə şəraitdə əlbəttə ki, müasir, demokratik cəmiyyət, dövlət qurula bilməz. Çünki demokratiya və bazar iqtisadiyyatı başqa keyfiyyətlər tələb edir insandan. Riski sevmək, hər şey üzrə vuruşmaq, hər şeydən narazı qalıb onu yaxşılaşdırmaq, yeni ideyalar, yeni təsiratlar dalınca qaçmaq, yenilik dalınca qaçmaq, dünyanı fəth etmək, dünyanı özü üçün açmaq. Əfsuslar olsun ki, bunlar bizdə olduqca azdır. Və bu, əlbəttə ki, əsas bizim o əyləcimizdir, tormozumuzdur.
Bax, bu cür fikirlərdən yaşayan Hikmət Hacızadənin maddi durumu necədir?
Maddi durumum gözəl deyil, amma durmuşuq da hələ ki. Mən tədqiqat işləri ilə məşğulam, kitablar yazıram, qonorar alıram, məqalələr yazıram, qonorar alıram. Maddi durum, yəni acından ölmürəm, belə deyək. Mənim maşınım zadım yoxdur, bahalı siqaret də çəkmirəm, yəni, amma indi neyniyək də? Bizim taleyim, qismətimiz belədir.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun. Sağ
yormadım sizi?
Yox, yox, xoş idi. Sağ olun, sağ olun. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it.
Söhbətimizi yekunlaşdırırıq. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri, FAR İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadə idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.